gribu sveikt Lietuvas analogās Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumu, kas ir pietiekami izšķirīgs, un es ceru, ka tas ir vērā ņemams signāls arī Latvijas plašsaziņas līdzekļu padomei.
Viņi šodien
vērtēs. Jo arī tā vērtēs un pieņems savu lēmumu.
Jūs sagaidāt tik pat drosmīgu lēmumu?
Es ceru, ka viņi to ņems par nopietnu pamatu sava lēmuma pieņemšanai.
Kā pamatu vai kā paraugu?
Es gribu uzsvērt, ka padome ir neatkarīga institūcija, politiķi tās lēmumu neietekmē. Tomēr pārkāpums, kāds ir bijis, un padome šo pārkāpumu ir vērtējusi, ir skaidrs, ka pārkāpums ir ļoti nopietns. Un par ļoti nopietnu pārkāpumu ir jābūt arī ļoti nopietnai attieksmei. Tas ir jāpasaka pietiekami skaidri.